the entry exit system does not introduce any new regulations, any new requirements relating to the length of stay under the Schengen area. What it does is to ensure better implementation of existing rules and also a better and systematic detection of irregular practices.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Ikonické cvakání razítek pasové kontroly už v Evropě neuslyšíte. Od pátku totiž Evropská unie definitivně spustila systém EES, který kontroly cizinců z území mimo šengenský prostor digitalizuje. Proč má česká cizinecká policie radost, že EES po několika odkládáních začne konečně platit? Zkomplikuje to lidem, kteří přijíždějí takzvaně z třetích zemí, tedy ze zemí mimo Schengen, cestování do Česka? A jak dobře se na to Česko připravilo? O tom všem bude tento díl bruselských chlebíčků. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás z Prahy, z letiště Václava Havla a mým hostem je plukovník Tomáš Jelínek, vedoucí odboru inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha-Ruzině z ředitelství služby cizinecké policie. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak od zítřka, protože to natáčíme ve čtvrtek, tak se definitivně zavádí ten systém EES, což se češtině jmenuje systém vstupu a výstupu. Já si spíš představuju pod tím nějaké počítače, tak co to vlastně je?
Tento systém, který je teda celoevropský, tak v podstatě nahrazuje fyzická razítka, která jsme dávali do pasu už téměř 100 let. A tento systém bude kompletně digitální, tím pádem můžeme fyzická razítka ukončit a budeme mít přehled o vstupu a výstupu všech cizinců, kteří navštěvují Evropskou unii a jsou z třetích zemí.
Takže takové to ikonické cvakání toho před tím vstupem do té země tím pádem vlastně končí?
Cvakání razítek končí, nicméně pokračujeme v pípání digitálním.
A proč se vlastně něco takového zavádí, k čemu to vlastně bude dobré?
Tak hlavním cílem bylo zvýšení bezpečnosti v šengenském prostoru. Šengenský prostor jako takový nám umožnil cestování, což tam samozřejmě pro nás jako Evropa nebylo skvělý. Snížilo to fronty na hranicích ve vnitřní části právě Evropy. Nicméně nikdo asi nepočítal v té době, kdy se to zavádělo, s nějakou velkou vlnou migračního rozsahu, která teda přišla zejména v roce 2015 a ukázala ty slabiny toho šengenského prostoru, kdy cizinci, kteří překročili tu vnější hranici, ať už legálně či nelegálně, tak bohužel potom byli nemonitorovatelní v rámci šengenského prostoru.
Jak to bude fungovat s pohledu turisty, řekněme, turista přiletí do Prahy a co teď?
My samozřejmě, respektive ministerstvo vnitra, se snaží udělat nějakou osvětu v rámci leteckých společností, takže první kontakt by ten cizinec měl získat už na letišti v zemi, ze které odlítá a v rámci toho by i na palubě mu mělo být řečeno, ať si připraví podklady pro vyplnění kiosku nebo pro vyplnění dotazníku v rámci entry-exit systému. Cizinec jakmile přiletí, tak na našem letišti je to tak, že v blízkosti hraniční kontroly nebo blízkosti vstupu k hraniční kontrole se nachází kiosky. Můžete si to představit jako takový větší výherní automat, na kterým přijdete a budete tam dávat nějaké svoje údaje. Vezmeme vám samozřejmě fotku toho člověka, otisky prstů člověka, takže biometrické údaje a pak ty analogové, načteme jeho cestovní doklad, zkontrolujeme, jestli tam všecko sedí, jestli čip funguje, jestli náhodou tam není nějaký něco pozměněného. No a potom se vyplní krátký dotazník, jak dlouho ta osoba bude pobývat v šengenském prostoru, kde chce být, jestli má pojištění, kdy se plánuje vrátit a zda disponuje dostatečným finančním obnosem k tomu, aby tady vůbec pobývala.
Jasně, a když vyhraje, tak ho vpustíme potom do Česka.
Přesně tak, pokud všechno proběhne dobře, tak jde na hraniční kontrolu, kde teda to usnadní i tu hraniční kontrolu, protože ten policista si pouze ověří ty systémové informace, zda sedí s tím, co ten člověk předkládá jemu a tím to vlastně končí ta hraniční kontrola a pokud tam nejsou nějaké problémy v rámci třeba informačních systémů, že ta osoba je po ní vyhlášeno pátrání, tak pokračuje plynule dál do České republiky kochat se našima krásama a věcma, které se tady nacházejí samozřejmě.
No, to jsem se chtěl zeptat, jak to bude fungovat a teď jsem si uvědomil, že já bych řekl, jak to funguje z pohledu celníka, ale to asi není ten správný pojem, že jo? Tak jak se říká tomu člověku, co vlastně kontroluje na hranicích?
My jsme už dlouhodobě si nás všichni pletou s celníkama. Ono to je vlastně historicky daný, kdy celníci a cizinecká policie sloužili v rámci pohraničí, ještě když nebyl šengenský prostor. Takže nás často nazývají celníky, nicméně my jsme úplně jiná složka bezpečnostní. My fungujeme v rámci policie České republiky a jsme jedna z největších složek. Cizinecká policie je samostatná složka, pak ještě dopravně pořádková. Takže ta cizinecká policie má na starosti legalitu vstupu a výstupu a potom samozřejmě další kontroly na území všech cizinců, kteří překračují hranice, jak vnitřní, tak zejména vnější tady na letišti.
No a jak se vám teda říká, když se vás zeptá někdo, co děláte, tak jak byste se představil? Někdo, řekl byste, že jste policista?
Ano, já se cítím být velmi cítím být policistou, ano, jsem policista cizinecké policie. A to, co mě nejvíc zajímá, jsou samozřejmě veškerá ochrana, management, který je spojený s hraniční kontrolou a potom samozřejmě pobytové náležitosti cizinců, kteří tady pobývají a je jich už přes 2 miliony v České republice.
No a jak se teda změní, teď když se vrátíme k tomu EES, pro policistu cizinecké policie vlastně ta práce? Pochopil jsem, že to bude o něco jednodušší?
Jdeme vlastně tím trendem, který je trend budoucnosti, to znamená elektronická evidence všech vlastně lidí, kteří tady se pohybují, zejména teda cizinců, ať už z nějakých historických důvodů, tak i se současného bezpečnostního charakteru je nutný vědět, kdo v té České republice je. A to jsme bohužel až do současné doby nemohli, protože pokud někdo přiletěl přes třeba Španělsko, tak se mohl pozemní cestou dostat bez jakýkoliv kontroly až do České republiky. Nicméně v současné době díky EES budeme vědět, když někoho budeme kontrolovat, že ten člověk přes to Španělsko vstoupil, jestli měl nějaké náležitosti, jaký jsou jeho biometrické data a budeme schopni detekovat toho člověka v podstatě od prvopočátku jeho přechodu vnější hranice. Takže pro nás se to mění zejména z toho důvodu, že budeme schopni rychleji a efektivněji detekovat cizince na území České republiky.
No a jak to funguje technicky, protože je do toho zapojených 29 zemí, tak teď si představím, tady to zadám do kiosku, to se ukládá někde v Česku a pak je teprve ta databáze propojená nebo je jedna celá databáze?
Tak vytvoření toho systému Entry Exit System začalo před 15 lety, takže 15 let to procházelo nějakou evolucí. Současná podoba je taková, že opravdu všechny státy musí plně implementovat od zítřka, plně implementovat Entry Exit System a zavádí to povinnost pro ty státy, aby všechny třetí zemce, kteří sem jedou na krátkodobý pobyt, to je do 90 dnů, tak je musíme evidovat a tím pádem v tu chvíli my budeme mít ten základní přehled o tom pohybu těch cizinců. No. Jaký byl ten dotaz?
Jakým způsobem je to vlastně propojené?
Tak každá země si měla vytvořit vlastní systém, jak bude přispívat do té centrální databáze. Ta centrální databáze si představme jako obrovskou místnost plnou serverů nebo serverovnu a z té databáze potom čerpají všechny státy. To znamená, že když nějaký cizinec, třeba Číňan, přiletí do Francie a my bychom ho potom kontrolovali v České republice, tak zjistíme, protože ty Francouzi mají povinnost ty informace tam zadat do toho systému a nám se zobrazí, že přicestoval přes letiště Charlesa de Gaulle v ten a ten den, předložil to a to a vypadá tak a tak ten člověk. A můžeme to právě na základě toho, co nám předkládá na té pobytové kontrole, zkontrolovat, jestli opravdu nám nelže, jestli náhodou plní tu vízovou povinnost, jestli plní účel toho pobytu, toho víza a budeme efektivněji schopni potom ty lidi vyhošťovat, pokud bude potřeba.
Vy už jste naznačoval nějaká čísla, tak jak to je s těmi čísly, kolik vlastně lidí, protože my to máme zavedené už od října, když se to spouštělo, tak máme nějakou představu, kolik lidí tady těch cizinců, kteří jsou mimo Evropskou unii, vlastně prošlo už tady našimi kiosky?
Tak vzhledem k tomu, že Česká republika byla úplně první, nebo první z několika států, kteří to plně implementovali, tak každý cizinec, který sem cestoval na krátkodobý pobyt, tak musel projít tím entry exit systémem. Můžeme říct teda, že téměř 1 milion cestujících již absolvoval entry exit systém nebo kontrolu entry exit systému a má zavedený takzvaný travel file. To je cestovní složka, která ho opravňuje právě k pohybu potom po šengenském prostoru.
Co nějaké potíže? Já když jsem to studoval, tak většina těch serverů varuje před frontama, před něčím takovým. My už s tím máme kolik vlastně půl roku zkušenost, tak jak je to v Praze?
Největší problém nám paradoxně dělá to, že to ještě všichni neimplementovali kompletně. To znamená, celá Evropa to ještě nemá nahozené takzvaně. Jakmile se to nahodí, tak ty časy na té hraniční kontrole se budou snižovat. Ale jelikož my v současné době musíme ty data zadávat i zpětně, protože ty cizinci, kteří odlítají od nás, tak tam nemají zadaný datum přechodu té hraniční kontroly, tak nás to lehce zdržuje. Ta hraniční kontrola se malinko protáhla, asi jste zaznamenali trošku větší fronty, zejména na konci minulého roku, ale věříme, že naopak plná implementace entry-exit systému v rámci celé Evropy zrychlí a zjednoduší překračování vnějších hranic. Takže pro nás je opravdu esenciální, aby všechny státy to implementovaly a v tu chvíli můžeme garantovat cestujícím hladký průchod přes hraniční kontrolu.
No a ta fronta bude asi zvlášť teď, když se to zavede pro všechny, zejména pro ty cizince, protože předpokládám, že občané Evropské unie vlastně prochází ještě trochu jinak.
Říkáte to dobře. České zákony definují cizince každého člověka, který není občanem České republiky. Nicméně evropská legislativa nebo konkrétně Schengenský hraniční kodex definuje cizince občana třetích zemí. Takže týká se to pouze občanů třetí země, nikoli občanů Evropské unie.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Čím to je, my jsme byli teda jeden z těch průkopníků, tak říkajíc, tak čím to je, že Česko bylo vlastně jedním z těch prvních? Máme to asi jednodušší, protože nemáme pozemní hranici, řekl bych, ale takových zemí v té Evropské unii nebo v tom Schengenu je vlastně docela dost.
Nerad bych tady blahořečil některé kolegy, ale musíme říct, že náměstek našeho pana ředitele, pan plukovník Malovec, je opravdu expert na informační systémy a je velmi dobře zběhlý v rámci projektu, který se vypisují v Evropské unii a má velký inovativní charakter u cizinecké policie, takže on byl jeden z těch průkopníků toho, aby se nám to tady implementovalo co nejdřív a chtěli jsme ukázat Evropě samozřejmě, ať už v rámci entry-exit systému nebo třeba i agentury Frontex, že umíme to dělat velmi dobře a efektivně. Takže asi jsme se chtěli trošičku vytáhnout taky, což se nám, věřím, povedlo.
A dostali jste se někdy, protože vím, že teď tam byla ještě možnost ve chvíli, kdy je ten systém přetížený, tak to vynechávat u některých lidí, vlastně brát třeba jenom část. Bylo to někdy potřeba tady v Praze?
V Praze jsme to potřebovali jednou. Za ten půl rok to bylo opravdu jednou. Bylo to kolem vánočních svátků, kdy jsme zaznamenali nějaký větší prodlevu při lustraci a byly tam nějaký technický problémy, ale od té doby nám to šlapá dobře, nemuseli jsme k tomu sáhnout už.
A ještě se k těm technikálím mě ještě napadly dvě věci. Když jsem si o tom povídal s naší americkou zpravodajkou, tak ta říkala, že v Americe mají něco trochu podobného a že ona je schopná se podívat zpětně na všechny vstupy do země pomocí nějakého formuláře, kdy zadá svoje jméno, svoje číslo pasu a ono jí to vypíše všechny a říkala až někam do roku 97, že jí to prostě vypsalo všechny ty vstupy. Existuje něco takového? Samozřejmě policie, předpokládám, že tohle má nebo bude mít, ale je něco takového i pro veřejnost?
Tak policie disponuje samozřejmě svými informačními systémy, které sdílíme napříč bezpečnostníma složkama v rámci České republiky. K tomu se veřejnost nedostane a ani nemůže, to by nebylo záhodný. Nicméně během půl roku by se měl spustit ETIAS, což je obnova toho amerického ESTA, kterou vyplňujete teď, když cestujete do Ameriky, a to v podstatě nahradí takový předformulář před tím příjezdem nebo cestovní povolení, který každý cizinec bude muset vyplnit a dostane povolení, cestovní povolení k tomu, aby sem přicestoval, a Evropská unie samozřejmě dostane nějaký to euro do kapsy, protože se za to bude platit stejně to, jak se to platí i do Ameriky. A ano, tam pak budete mít založenou nějakou složku a předpokládám, že si budete moct vyhledat i vaše vstupy a výstupy v rámci toho ETIASu.
No na ten ETIAS jsem se chtěl ptát, protože původně to byly takové sesterské projekty, měl se to spouštět zároveň. Tušíte, čím to je, že ten jeden se posouvá?
Je to poměrně jednoduché vysvětlení, protože každý cizinec, který sem jde na krátkodobý pobyt, tak tady může pobývat 90 dnů v období 180 dnů. A my musíme to období 180 dnů naplnit. To znamená, po úplné implementaci entry-exit systému musíme vyčkat půl roku na to, aby všichni cizinci, kteří už tady byli ještě před tím spuštěním, mohli dojet tu lhůtu těch 180 dnů. A až tato lhůta vyprší, tak se může spustit systém ETIAS, protože v tu chvíli už víme o tom, že všichni cizinci, kteří tady tu dobu těch 180 dnů pobývali, tak v podstatě by tady pak byli nelegálně.
No a já jsem přemýšlel, jak bude ten systém ETIAS fungovat tím schvalováním. Když někdo z Británie se rozhodne, že poletí do Prahy, poletí sem na nějaký víkend, tak kdo to schvaluje? Je to nějaký jakoby centrální systém, nebo to pak schvaluje Česko, přestože ten Brit si pak může samozřejmě odcestovat do Vídně, do Bratislavy, kam se mu bude chtít?
Ten konkrétní ten systém ETIAS bude fungovat tak, že kam ten člověk bude chtít cestovat, bude jeho prvostupová země, tak ten stát bude mít národní jednotku ETIAS, my už ji máme vytvořenou taky, a ta jednotka bude posuzovat 24 hodin, 7 dní v týdnu ty žádosti. Na schválení té žádosti bude nějaká časová lhůta, po jakou dobu to bude ten stát moci posuzovat, a do té lhůty se musí vyjádřit buď ano nebo ne.
Ještě přemýšlím, jak to bude fungovat prakticky, jestli bude někdo opravdu sedět za počítačem, odklikávat ručně, nebo je tam nějaký předfiltr, jak tohle funguje?
Říkáte to dobře, představujete si to, ano. Ten první filtr bude samozřejmě Schengenský informační systém, ten bude plně automatický a ten to bude v podstatě, ta osoba tam vloží svoje údaje a proběhne to skrz Schengenský informační systém. A potom ano, tam bude fyzická osoba na druhém konci v České republice, která si bude kontrolovat potom v rámci našich systémů, jestli náhodou ta osoba není závadová.
Takže vlastně je to jako dvojí kontrola, nejdřív nějaká automatická, pak ještě ruční. Asi předpokládám s nějakým potom upozorněním, když to pozná, že ten člověk byl třeba v Česku trestaný, tak rovnou to vyskočí s nějakým varováním.
Ano, ten první filtr je Schengenský informační systém. Do tohoto informačního systému můžou všechny členské státy vkládat v podstatě informace, a asi ta nejdůležitější informace je, že ta osoba je nežádoucí. To znamená, něco spáchala, něčeho se dopustila na území schengenského prostoru. Tím pádem ji označujeme jako nežádoucí pro všechny státy schengenského prostoru a ona má zakázáno po určitou dobu cestovat do schengenského prostoru. To je takový ten první milník. Jakmile ta osoba neprojde tímhletím sítem, tak automaticky dostane negativní vyjádření. No ale samozřejmě potom, pokud projde tím prvotním sítem, tak je tam ta česká strana, která může mít třeba v evidencích, že ta osoba tady dlouhodobě nesplácela třeba přestupky, nezaplatila pokuty, neuhradila ubytování a podobně, a může vyjádřit svůj nesouhlas s tou cestou.
A tím pádem ale tenhle člověk, když by pak se rozhodl, že si požádá o ETIAS do Rakouska, tak se dostane?
Ne, jakmile bude označený takzvaný red flag, se tomu říká, red flag, červenou vlajkou, tak už ta vlajka tam nejde smazat. Potom vždycky ty rakouský stát se budeme se ptát České republiky, proč jste nevpustili, a vždycky takhle. Samozřejmě ten rakouský stát se může rozhodnout, že tu osobu vpustí na základě nějakých svých diplomatických třeba konexí, to jo. Ale obecně lze říct, že jakmile tam bude jednou červená vlajka, tak ta osoba už se sem nedostane.
Jakmile je tam to první nevpuštění, tak už ty ostatní státy vidí, že už ho někdo nevpustil, a můžou si taky klást tu otázku, proč, a možná se doptat.
Říkáte to velmi správně, ano, je to tak. V rámci nějaké analýzy rizik budou nastavený rizikový profily, jo. To všechno to vychází z analýzy rizik, protože bez toho bychom se tady nehnuli. Jak říkáte, jsou to 10 000 lidí, tady přes pražské letiště projde přes tu hraniční kontrolu 25 000 lidí denně. Takže to, kdyby měl někdo kontrolovat, tak to by nešlo postu samozřejmě, ale bude nastavena nějaký rizikový profily, kterými budeme kontrolovat, a zaměříme se zejména na ty problémový cizince, o který dlouhodobě víme, že nám tady dělají problémy.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Možná jsem se chtěl ještě zeptat na tu spolupráci napříč cizineckýma policiemi, jak to funguje, jestli tam nějaký evropský rámec třeba, který takhle vás propojuje?
Ano, evropský rámec je agentura Frontex, agentura pobřežní a pohraniční stráže, kterou samozřejmě Česká republika podporuje, máme poměrně velký půl policistů, kteří tam cestují. No a zároveň naše republika byla první v historii, která dovolila plně implementovat nařízení o Frontexu, kde v tom řízení se píše, že jakýkoliv policista, který se jede pod agenturní vlajkou, tak by mu mělo být umožněn vstup do databází a měl by odbavovat na přepážce, normálně klasicky jako český policista. A my, jelikož plníme závazky, tak jsme jako první to dovolili, udělali jsme tady takový specifický opatření na to školení, a ty policisté dneska sedí, třeba Portugalci, Finové, Švédové sedí s našimi kolegy na přepážkách a odbavují české občany, kteří lítají třeba do Egypta.
A má to nějakou výhodu, že tady jsou tady takhle cizinci pro vás?
Obrovskou, obrovskou. Ať už informace, které oni sbírají v rámci svých zemí, nám můžou předat. Angličtina se nám prohlubuje, protože to je jedna z velkých podmínek, který má cizinecká policie na letišti, že ten policista musí umět aspoň jeden cizí jazyk, zejména teda angličtinu. Předávání operativních informací, pokud tam máme například německého kolegu a přijede někdo, kdo má podezřelý pobyt v Německu, tak ho můžeme konfrontovat s tím německým kolegou. Je to best practice prostě. No. Je to jedna z nejlepších věcí, které tady jsme dlouhodobě měli. No.
Takový Erasmus mezi cizineckou policií trochu.
Doslova, protože naši policisté samozřejmě díky tomu vidí, že ta zahraniční služební cesta potom není problém a jakmile je úplně povinná lhůta, to znamená 5 let služby, tak si žádají o to, aby mohli v rámci Frontexu vyjet do zahraničí také.
Ještě se chci zeptat na ta razítka. Já jsem pochopil, že razítka už jsou opravdu historická, že to v těch pasech, že se to používá dlouho, tak si říkám takový historický exkurs, jak se vlastně měnila ta pasová kontrola. Nevím, jak moc do historie to znáte, ale protože pro všechny to razítko je takový jako symbol.
Tak historicky v podstatě vznik České republiky v roce 19, Československé republiky v roce 1918, tak samozřejmě už se řešilo přeshraniční pohyb, už tam začaly první česká razítka, která se dávala do cestovních dokladů nebo do pasů, které tenkrát byly. Určitě v muzeu bychom našli, jak konkrétně vypadají, nicméně pokud se bavíme o té budoucnosti nebo o tom novodobém razítkování, tak pro nás začalo v roce 2007 vstupem České republiky do schengenského prostoru. Tím pádem jsme odbourali ty klasický český razítka a přešli jsme na ten formát, který je evropský nebo schengenský, to znamená obdélníkové razítko s ostrými hranami na vstup do schengenského prostoru a obdélníkové razítko s piktogramem letadla, které odlítá na odletu a samozřejmě s příletem letadla, které přilétá na příletu. No. Je to jedna hra, která končí, ale věřím, že ta digitální nám taky ukáže nějaké svoje výhody, který skýtá. Takže loučíme se, neradi, ale zároveň vyhlížíme tu budoucnost, která nás musela dostihnout. No.
Říká plukovník Tomáš Jelínek, vedoucí odboru inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha-Ruzyně. Děkuji, že jste byl hostem bruselských chlebíčků.
Já vám také moc krát děkuji. Naschledanou.
A ještě krátký přehled unijního dění. V době, kdy posloucháte tyto chlebičky, už je nejspíš známý výsledek ostře sledovaných maďarských parlamentních voleb. Jak dopadly v době natáčení, sice nevíme, závěr kampaně ale byl přinejmenším divoký. Patřil k němu třeba nález batohu s výbušninami, které údajně měly sloužit k útoku na plynovod Turk Stream zásobující Maďarsko, nebo návštěva amerického viceprezidenta J.D. Vance, který přijel pár dní před hlasováním do Budapešti podpořit Orbána a zároveň přitom kritizovat zahraniční vměšování do voleb. Ještě snad dynamičtější byly události okolo Iránu. Nejprve americký prezident Donald Trump vyhrožoval úplným zničením civilizace, pak došlo na příměří, které ale rychle nejspíš zase přestalo platit. Trumpovy výhrušky Iránu odsoudil předseda Evropské rady Antonio Costa, podle kterého je nepřijatelné vyhrožovat útoky na kritickou infrastrukturu a platí to pro Rusko na Ukrajině i Spojené státy. Desítka evropských lídrů vydala během oznámeného příměří společné vyjádření, které, a teď cituji, silně doporučuje rychle postupovat vstříc podstatné dohodě. Česko mezi podepsanými není. Jednání o dlouhodobém finančním rámci se posouvají kupředu. Evropský parlament je podle serveru Euractiv blízko k dojednání své pozice a mohl by pro ní hlasovat na parlamentním zasedání na konci dubna. Z pohledu celého vyjednávání je to ale pořád teprve začátek. Více Evropanů vnímá jako nebezpečí Spojené státy než Čínu. Vyplývá to z průzkumu European Pulse, který v průběhu března uspořádalo Politico v 6 zemích EU, z těch nám nejblíže je tam Polsko a Německo. Jen 12% oslovených považovalo Spojené státy za spojence a trojnásobek, tedy 36% jako hrozbu. Rusko za hrozbu považuje 70% respondentů. Generální tajemník NATO Mark Rutte vyrazil do Washingtonu za americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dvouhodinová schůzka byla se zavřenými dveřmi, Mark Rutte ji označil jako přímočarou výměnu názorů. Trump pak na sociálních sítích psal, že Severoatlantická aliance nepodpořila Spojené státy, když to potřebovali a nepodpoří ani příště. V jednom z příspěvků se taky vrátil ke Grónsku, které označil za, a teď opět cituji, velký špatně řízený kus ledu. A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Jako editor celého pořadu chci připomenout, že budeme rádi, když nám napíšete vaše postřehy k našim dílům. Je skoro jedno, jestli proto, že chcete, abychom něco zlepšili, nebo proto, že se vám třeba díl líbil. A nebo nám napište, jaké téma vám v bruselských chlebíčcích chybí. Naše společná e-mailová adresa je bruselské.chlebíčky@rozhlas.cz. Tak naslyšenou, zase někdy příště.